nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga telco ipinatawag sa pagpupulong ng Communications Minister kaugnay sa issue ng 000 hotline. 60-anyos na lalaki arestado matapos mamaril at magpaulan ng bala sa Sydney. At Pope Leo nagpahatid ng pakikiramay sa mga nasa lantanang lindol sa Cebu. Sa detalye, sinulatan ni Communications Minister Annika Wells sa mga CEO ng Optus, Telstra at TPG at ipinatawag sa Canberra upang talakayin ang issue sa 000 hotline bago pa man ang panahon ng mga sakuna. Ito ay matapos ang magkakasunod na outage ng Optus na nagdulot ng pagkasawi ng 3 tao at nag-iwan ng libo-libong walang access emergency services. Simula Nobyembre 1, ipapatupad ang bagong panuntunan kung saan obligado ang mga telco na ibigay ang real-time na impormasyon tungkol sa mga outage sa mga ahensyang pang-emergency at sa Australian Communications and Media Authority. Mga balita naman sa estado sa New South Wales, arestado ang isang 60-anyos na lalaki matapos ang pamamaril nito sa mga kalye sa Sydney Inner West. Isinailalim sa lockdown ang bahagi ng Croydon Park habang tinugunan ng mga paramedic ang 16 na katao na nasugatan, kabilang ang 2 lalaking dinala sa ospital. Nakuha sa suspek ang ilang baril habang ilang sasakyan, kabilang ang sa pulisya, ang nasira matapos paulanan ng bala. Sa Western Australia naman, nagsagawa ang Western Australia Police Force ng malawakang operasyon laban sa mga taong naniniwala sa sovereign citizen ideology. Sa 5 araw ng operasyon, nasamsamang 135 baril at sinuspinde o kinansila ang 44 na lisensya ng baril. Ayon kay Commission o Police Commissioner Cole Blanche, ang mga individual na ito ay hindi naniniwalang umiira sa kanila ang mga batas ng pamahalaan, kaya patuloy ang pagsubaybay matapos ang pamamaril sa Victoria na kinasangkutan ng isang sovereign citizen. Sa Queensland naman, magdamag na inapula ng mga bombero ang malawakang sunog sa Moreton Island bago pa man dumating ang malakas na hangin. Mahigit 30 fire crews at 5 aircraft, kabilang na ang mga water bomber, ang nagtulong-tulong upang makontrol ang sunog na nagsimula sa National Park na nagpalika sa 20 campers. Nagpatuloy ang backburning dahil sa paborableng hangin, ngunit binalaan ng mga otoridad ang posibleng paglala ng sunog hanggang Miyerkules. Sa Tasmania naman, 3 kabataan ng mga nasa kustodiya matapos umanong sunugin ang isang bahagi ng Ashley Youth Detention Center sa estado. Walang nasugatan sa insidente, ngunit malawak ang nasirang gusali ayon sa mga otoridad. Ang center ay matagal nang ipinag-uutos na isara o ipasara matapos matuklas ang may live child sexual abuse risk, ngunit inaasang maisasara pa lamang ito pagdating ng 2028. Balita naman kaugnay sa Pilipinas, nag-alay ng dasal si Pope Leo XIV para sa mga biktima ng malakas na lindol sa Cebu. Ipinahayag ng Santo Papa ang kanyang pagiging malapit at pakikiisa sa mga Pilipino, lalo na sa mga nasalanta sa kanyang mensahe pagkatapos ng misa sa St. Peter Square. Umabot sa 72 ang nasawi at libo-libo ang napilitang lumikas matapos ang magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa lalawigan. Sa lagay ng panahon, sa Perth, maaraw at 21. May mga pag-ulan sa Adelaide at 17, maging sa Melbourne at 16. May posibilidad din ng ulan sa Hobart at 14. Sa Canberra, may mga namanakanakang pag-ulan at 23. May mga pag-abon sa hapon sa Sydney at 31. Sa Brisbane, maaraw at 32. Habang bahagyang maulap sa Darwin at 35 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.